Вівторок, 9 липня 2013 року. Ранок. Купка одягу, яку я помітила минулого тижня, досі там, біля колії. І виглядає він бруднішим і занапащеннішим, ніж кілька днів тому. Десь я читала, що з людини може зірвати одежу в разі зіткнення з потягом. І загибель під колесами поїзда не таке вже й незвичне явище. Як запевняють, від 200 до 300 випадків за рік. Тож принаймні один випадок за 2 дні. Не впевнена, скільки в таких смертей трапляється. Поки потяг повільно тягнувся повз, я прискіпливо вдивлялася у вікно, намагаючись побачити сліди крові. Жодного не розгледіла. Потяг, як зазвичай, зупиняється на червоний сигнал. Я бачу Джес, яка стоїть у внутрішньому дворику перед скляними дверима. Вбрана в яскраву сукню з малюнком, босоніж. Вона обертається через плече у бік будинку. Певно, розмовляє з Джейсоном, який готує сніданок. Я не спускаю погляду з Джес, з її будинку, а потяг потрохи просувається вперед. Не хочу дивитися на інші будинки, особливо на один із них, за 4 від Джейсонового, на той самий, який раніше належав мені. Колись я цілих 5 років мешкала на Бленгейм Роуд, 23. Була блаженно щасливою та страшенно нікчемною. Зараз мені не сила на цього дивитися. То був мій перший дім. Не батьківський дім, не орендована квартира разом з іншими студентами, а моя перша власна домівка. Не можу на неї дивитися. Ні, хочу, не хочу, намагаюся не дивитися. Можу й дивлюся. Щодня я наказую собі не дивитися і щодня дивлюся. Не сила втриматися, навіть незважаючи на те, що дивитися немає на що. Однак усе, що я там бачу, завдає мені болю. Я так жваво пригадую, що відчувала, коли підвела очі і помітила, як зникли кремові полотняні фіранки з вікон спальні на 2-му поверсі. Натомість з'явилося щось по-дитячому рожеве. Я й досі пам'ятаю біль, який відчула, коли побачила, як Анна поливає кущі троянди біля паркану, як натяглася футболка на випнутому животі, і я до крові прикусила губу. Міцно заплющила очі, порахувала до 10, 15, 20. Усе, минулося. Нема на що дивитися. Ми прибуваємо на вокзал Вітні, потім знов рушаємо, потяг набирає швидкості, коли передмістя розчиняється у брудному північному Лондоні. Будиночки з терасами та верандами змінюють мости й порожні будівлі з розтрощеними шибами. Що більше ми наближаємося до Юстона, то більше я занепокоєна. Тиск зростає, як усе минеться сьогодні. Перш ніж ми опиняємося в Юстоні, праворуч метрів за 500 тягнеться занапащена низька бетонна будівля. На її стіні хтось намалював стрілу, яка вказувала на напис «Кінець подорожі». Я розмірковую про купку одягу біля колії та відчуваю, як у горлі наростає клубок. Вечір. Вечорами я сідаю в потяг о 17:56. Він дещо повільніший за ранковий. Подорож триває 1 годину й 1 хвилину. На цілих 7 хвилин довше, ніж ранковий. І це, зважаючи на те, що вечірній не стоїть на додаткових зупинках. Проте я не заперечую, бо так само, як Франції, я не поспішаю до Лондона. Я не хваплюся щовечора повертатися до Ешбері. І річ не тільки в тім, що це саме Ешбері. Хоча містечко, як таке, доволі непогане. Засноване в 1960-х роках, потім розрослося, мов пухлина, у самому серці Бакінгемпшира. Нічим не гірше і не ліпше за десяток інших подібних містечок. У самому центрі безліч кав'ярень та крамниць із мобільними телефонами та філіями магазину спортивного та модного одягу «Digi Sports». Потім квартали передмістя, за ними країна численних кінотеатрів і продовольчих крамниць «Теско». Я мешкаю у красивому доволі та новому доволі кварталі, у куточку, де комерційне серце міста перетікає в житлове передмістя. Але це не мій дім. Мій дім – будинок у вікторіанському стилі вздовж колії, співвласницею якого я є. В Ешбері житло мені не належить, я навіть не орендар, просто мешканка в невеличкій 2-поверховій квартирі з 2 спальнями, яка належить миролюбній та лагідній Кеті, не знаю, чи колись я зможу їй віддячити. Ми з Кеті товаришували в університеті. Щоправда, ніколи близькими подругами не були. Коли я вчилася на 1-му курсі, вона мешкала в кімнаті навпроти. Ми разом відвідували той самий курс, тому цілком природно, що протягом перших страхітливих тижнів ми заприятелювали. Доки познайомилися з тими, з ким у нас було більше спільного. Після 1-го курсу ми рідко зустрічалися. Після навчання наші шляхи взагалі розійшлися. Зустрічалися лише час від часу на чиємусь весіллі. Але коли в мене так склалося, у неї виявилася вільна кімната і пропозиція видалася слушною. Я була настільки впевнена, що переїду до неї лише на кілька місяців, Щонайбільше на півроку іншого виходу я не бачила. Я ніколи не жила сама, від батьків переїхала до гуртожитку, а потім мешкала з Томом. Думка жити наодинці мене бентежила, тому я погодилася. Минуло майже 2 роки. Мешкати разом не дуже жахливо, Кеті приємна людина, але надто прагне всіх у цьому переконати. Вона наполягає на тому, щоб усі помітили її тактовність і вишуканість. Її люб'язність величезна, це визначна риса її характеру, тому їй конче потрібно визнання оточуючих. Неодноразово, майже щодня, а це дещо виснажує. Але все не надто погано, можна зустріти у співмешканців і більш кепські риси. Ні, у моїй новій, хоча минуло вже цілих 2 роки, ситуації, найбільше мене непокоїть не Кеті, навіть не Ешбері. Найбільше непокоїть втрата контролю. У квартирі Кеті я відчуваю себе гостею в усіх проявах. Відчуваю це в кухні, де в нас виникає штовханина через брак місця під час приготування вечері. Відчуваю, коли сиджу поряд з нею на дивані, а пульт керування вона завжди міцно тримає у руці. Єдине місце, де я відчуваю себе вдома – невеличка спальня, де втиснулося лише здвоєне ліжко та письмовий стіл, і через тисню важко пересуватися. Хоча кімната доволі затишна, перебувати там не надто приємно. Тому я затримуюсь у вітальні або за кухонним столом, без сил та не в змозі винайти собі місце. Я втратила контроль над усім, навіть над власними думками. Середа, 10 липня 2013 року. Ранок. Спека наростає. Лише о 8:30, а день уже задушливий, повітря важке, вологе. Я б віддала перевагу грозі, але небо зухвало безхмарне, бліде і блакитне. Витираю піт, що виступив на верхній губі. На жаль, я не купила пляшку води. Сьогодні вранці я не бачу ані Джаз, ані Джейсона. Прикрі відчуття загострюються. Знаю, що це дурість. Я прискіпливо оглядаю будинок, але нічого не видно. Фіранки на вікнах першого поверху розсунуті, але скляні двері на подвір'я зачинені. Сонячне світло відбивається від скла. Двері на горі, що ведуть на веранду, теж зачинені. Напевно, Джейсон на роботі. Мені здається, він лікар, можливо, працює на одну з тих закордонних організацій. Він постійно напоготові, спакована валіза на горі шафи, чи то землетрус, чи то цунамі в Азії. Він кидає все, хапає валізу та за лічені години вже в аеропорту Гітроу, готовий летіти рятувати життя людей. Джес, зважаючи на зухвалі написи на одязі, кеди фірми Converse, вроду та манеру триматися, працює в індустрії моди. Або займається музикою, або рекламою. Можливо, вона стиліст чи фотограф. До того ж, непогано малює, має певні здібності. Тепер я бачу її у грішній кімнаті для гостей. Реве музика, вікна відчинені. У руках вона тримає пензель, біля стіни величезне полотно. Вона працюватиме до опівночі. Джейсону відомо, що краще її не турбувати, коли вона пише картини. Певна річ, насправді я не бачу її. Достеменно не знаю, чи вміє вона малювати, чи гарно Джейсон сміється, чи гарні у джаз-вилиці. З такої відстані розглядіти худорляву статуру неможливо, і сміху Джейсона я ніколи не чула. Жодного разу не бачила їх зблизька. Коли мешкала в домі за 4 будинки від їхнього, вони там ще не жили. Вони тут оселилися вже після того, як я звідти поїхала 2 роки тому. І мені невідомо, коли саме. Мені здається, я почала помічати їх десь рік тому. І врешті-решт сплинули місяці, і вони стали для мене чимось важливим. І їхні імена мені невідомі, тож я мала сама їх назвати. Джейсон, бо він вродливий тією вродою, притаманною акторам британських фільмів. Не такий, як Джонні Депп або Бред Піт, а скоріше, як Колін Ферт або Джейсон Айзекс. А Джес лише співзвучно із Джейсоном. До того ж, це ім'я їй личить. Таке саме красиве та безтурботне, як вона. Вони пасують одне одному, зліплені з одного тіста. І одразу видно, які вони щасливі. Вони такі самі щасливі, як колись була я. Вони – то ми з Томом 5 років тому. Вони – те, що я втратила. Те, чим я завжди мріяла бути. Вечір. Моя сорочка незручно вузька, на грудях плями від вишневих кісточок, гудзики ледь не відриваються, під фахвами вологі липкі кола. Очі та горло сверблять. Сьогодні ввечері я не надто прагну, щоб потяг плентався довше. Хочу скоріше опинитися вдома, роздягнутися, встати під душ і залишатися там, де мене ніхто не побачить. Дивлюсь на чоловіка навпроти. Він мій одноліток, років із 35, із темним волоссям, посивілим на скронях. Бліда шкіра. На ньому костюм, але піджак він скинув та повісив на сидіння поруч із собою. Перед ним відкритий тоненький сучасний ноутбук. Друкує він повільно. На правому зап'ясті срібний годинник із великим циферблатом. виглядає дорого, мабуть, фірми Breitling. Чоловік задумливо пожовує внутрішню поверхню щоки. Певно, нервується або глибоко замислився. Друкує важливе повідомлення якомусь колезі з нью-йоркського офісу або ретельно добирає слова для останнього прощального листа своїй дівчині. Несподівано він підводить очі, наші погляди зустрічаються. Він оглядає спершу мене, потім пляшку вина на столі переді мною і відводить очі. Лише завдяки його стиснутим губам можна здогадатися про його огиду. Він вважає мене огидною. Я зовсім не схожа на ту дівчину, якою була раніше. Більше я не викликаю бажання, у певному сенсі я збиваю з пантелику. І річ не в тім, що я погладшала, чи в тім, що моє обличчя набрякло через пияцтво та брак сну. Здається, люди бачать, що я щось втратила. Це написано в мене на обличчі. Помітно в манері триматися і рухатися. Якось увечері минулого тижня я вийшла з кімнати принести склянку води і підслухала розмову Кеті з Деміаном, її приятелем, що сиділи у вітальні. Я зупинилася на порозі та прислухалася. «Вона дуже самотня», – говорила Кеті. «Я по-справжньому через неї непокоюся. Вона постійно сама, її самотність ніхто не розрадить». А потім вона додала: «У тебе немає якогось приятеля з роботи або з регбі-клубу?» А Деміан відповів: «Для Рейчел? Не сміши мене, Кеті. Не впевнений, що в мене є такі знайомі відчайдухи».